บิตครับเชื่อมทุกโอกาสสู่โลกแห่งอนาคตอนาคตอะไรของคุณวะอนาคตของความชิบหายหมดเนื้อหมดตัวไงตื่นได้แล้วไอ้คนที่เล่นบิตครับอะเลิกมโนซะทีเมื่อ3สัปดาห์ก่อนในรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิตอนที่135วันศุกร์ที่29เมษายน2565ผมได้หยิบยกเรื่องใหญ่ขึ้นมาเรื่องหนึ่งผมกล่าวเตือนคนในบ้านนี้เมืองนี้คนมีอำนาจในการกำกับดูแลเศรษฐกิจตลาดทุนตลาดเงินจนถึงธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายที่กำลังหลงระเริงกับเงินดิจิทัลอย่างคริปโตเคอเรนซีผมอธิบายอย่างพื้นฐานง่ายๆให้ทราบแล้วและผมได้เตือนไปแล้วว่าเงินดิจิทัลนั้นเหมือนดาบสองคมถ้าใช้อย่างสร้างสรรค์อย่างถูกวิธีเงินดิจิทัลอย่างเช่นคริปโตเคอเรนซีอาจจะคำว่าอาจจะนะฮะเกิดประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจอย่างมากแต่ถ้าใช้ไปทางที่ผิดก็ไม่พ้นที่ระบบเศรษฐกิจนั้นๆสังคมนั้นๆต้องเกิดหายนะอย่างแน่นอน2-3 อาทิตย์ที่แล้วนี่ผมเจาะไปที่ตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชื่อบิตครับผู้ก่อตั้งคือนายจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาหรือท็อปเด็กหนุ่มอายุ30ปีต้นๆผมได้เตือนแล้วผมไม่เห็นด้วยเพราะว่านายท็อปจิรายุทธนั้นโฆษณาเต็มไปหมดซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดในเรื่องโฆษณาว่ากลต.ท่านสบายดีอยู่หรือท่านออกกฎระเบียบแล้วท่านไม่จัดการสักทีก็ปรากฏว่าบิตขับโดยนายท็อปจิรายุทธที่สำคัญก็คือร่วมมือกับหลายๆคนอย่างเช่นคุณวิชัยทองแตงแล้วก็คนที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีคุณชัยวุฒิแบ็กอัพบิตครับถึงขั้นขนาดที่ว่าปล่อยให้ออกไปขายความคิดในเรื่องการเล่นคริปโตเคอเรนซีให้กับเด็กมัธยมไปพูดจาไปประชุมไปให้การศึกษาแล้วก็ยังบอกเด็กว่ามี10บาทก็เล่นได้ผมพูดไปยืนยันจนกระทั่งวันนี้ผมยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมว่าบิตครับคือบ่อนการพนันบ่อนการพนันที่แท้จริงและเป็นบ่อนการพนันห่วยๆที่นายบ่อนเอาเปรียบคนเล่นเก็บค่าตงแพงมากแล้วก็ร่ำรวยมาจากการเก็บค่าตงคนยิ่งเล่นมากเท่าไหร่เจ้าของบิตคลับก็ยิ่งรวยมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าเป็นคนที่เก็บค่าตงทั้งซื้อและขายบวกแล้วเท่ากับ 0.5% ขณะที่ที่อื่นเขาคิดกัน 0.2% ประสบการณ์ในชีวิตผมท่านผู้ชมครับผมผ่านวิกฤตมาแล้วหลายวิกฤตอายุ75ปีเนี่ยไม่ได้มีอายุมายืนยาวขนาดนี้เพราะโชคช่วยวิกฤตชีวิตความเป็นตายวิกฤตการเมืองวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี2540ผมก็ผ่านมาแล้วนะฮะ2540วิกฤตต้มยำกุ้งคือ25ปีที่แล้วนายท็อปก็เพิ่งจะยังแก้ผ้าเล่นน้ำฝนอยู่นะแต่ผมผ่านมาหมดแล้วเห็นความชอกช้ำความขมขื่นจากประสบการณ์ชีวิตผมเห็นชัดว่ากระแสเห่อคริปโตเคอเรนซีในปัจจุบันไม่ได้ต่างการเล่นการพนันท่านผู้ชมการเข้าไปเปิดบัญชีไปเทรดในบิตคลับก็ไม่ได้ต่างกว่าการชักชวนเด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาให้เข้าบ่อนพนันที่เปิดอยู่24ชั่วโมงในมือพวกเขาเองท่านผู้ชมครับเผอิญในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีปรากฏการณ์ขึ้นประการหนึ่งซึ่งสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยนั่นคือการเสื่อมมูลค่าอย่างลงกระทันหันของเหรียญคริปโตที่ชื่อลูน่าซึ่งเป็นเหรียญหลักของบล็อกเชนชื่อเทอร์รามูลค่าหายไปเท่าไหร่ท่านผู้ชมรู้มั้ย 99.99% เหมือนท่านผู้ชมลงทุนไป100บาทหลังจากเหตุการณ์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่ท่านมีอยู่100บาทท่านจะเหลือแค่ 0.01 สตางค์ในภาพรวมท่านผู้ชมครับตั้งแต่เกิดสงครามยูเครนธนาคารกลางสหรัฐประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยราคาเหรียญดิจิทัลต่างๆก็ร่วงลงมาพักไม่ได้ต่างกับตลาดหุ้นเหรียญบิตคอยน์นะฮะที่เคยขึ้นสูงสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน2564ราคา 66,000 เหรียญสหรัฐตอนนี้เหรียญเหลือแค่ 30,000 ราคาลดลงไปกว่า 50%มาพูดกันเรื่องเหรียญลูน่าหน่อยต้นปี2565เหรียญลูน่าเคยติดอันดับเหรียญมูลค่าระดับท็อป10เมื่อไม่กี่สัปดาห์แล้วที่ผ่านมานี้เหรียญลูน่าร่วงจากจุดสูงสุดลงมาเกิน 99.99% คือช่วงเดือนเมษายน2565ราคาเหรียญประมาณ100ถึง115เหรียญสหรัฐ 3,500 ถึง 4,000 บาทตอนนี้กลายเป็นเหรียญที่ราคาไม่ถึง1สตางค์เมษาพฤษภา2เดือนเองท่านผู้ชมจากเหรียญที่ราคาประมาณ 3,500 บาทถึง 4,000 บาทเหลือไม่ถึง1สตางค์นี่คือลูน่าท่านผู้ชมครับผมเอากราฟให้ดูก็แล้วกันดูราคาเหรียญลูน่าให้เห็น4เมษายนขึ้นสูงสุดประมาณ 4,000 บาทผ่านมาเดือนกว่าๆตกมาเหลือ600บาทอังคารที่10พฤษภาคมอีกวันนึง11พฤษภาคมตกมาเหลือ37บาทมาถึงวันที่12พฤษภาคมเหลือ10สตางค์ ผมจะไม่พูดถึงเรื่องรายละเอียดเรื่องลูน่าหรือเบื้องหลังการถูกโจมตีเงินลูน่าหรือเงินสำรองที่ทางผู้คิดค้นออกแบบให้เหรียญนี้เป็นสินทรัพย์อ้างอิงให้ซับซ้อนแต่ผมสรุปง่ายๆว่ากรณีสูญเสียมูลค่าเหรียญที่มูลค่า 4,000 บาทให้เหลือเพียง10สตางค์ในเวลาไม่กี่วันของเหรียญดิจิตอลที่ชื่อลูน่านั้นทำให้ทั่วโลกเกิดความไม่เชื่อมั่นในเหรียญคริปโตเคอเรนซีอนุมานได้นะผู้ชมว่าตลาดคริปโตเคอเรนซีปัจจุบันอย่างที่ผมเรียนให้ทราบไม่ได้ต่างกว่าบ่อนพนันออนไลน์อย่างที่ผมเคยพูดไว้ก่อนเรามาดูผลพวงที่เกิดขึ้นสิคนเจ๊งคริปโตร้องระงมสื่อต่างประเทศรายงานมีคนฆ่าตัวตาย12พฤษภาคมเว็บไซต์เมโทรอังกฤษรายงานว่าวิกฤตคริปโตเคอเรนซีบางคนสูญเสียบ้านอยู่อาศัยบางคนเสียเงินเก็บทั้งชีวิตบางคนตัดสินใจปลิดชีพตัวเอง11พฤษภาคมตลาดคริปโตเคอเรนซีสูญเสียมูลค่าไปมากกว่า 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐท่ามกลางการเทขายของนักลงทุนที่ตื่นตระหนกบิตคอยน์ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลอันดับหนึ่งร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ2ปีลงไปถึง 50% หลายคนข้อมูลมีหมดในบนเว็บไซต์ Reddit นักลงทุนบอกเขาสูญเสียการลงทุนเงินออมทั้งชีวิตเขาเคยซื้อเหรียญลูน่าซึ่งเป็นคนของคนเกาหลีในราคาเหรียญละ85เหรียญวันนี้เขาไม่รู้ทำไงต่ออีกคนเขาบอกเขาสูญเสียเงิน 15,000 เหรียญสหรัฐหรือกว่า 520,000 บาทจากการถือเหรียญลูน่าซื้อมาเหรียญละ100กว่าเหรียญเมื่อเดือนที่แล้วบางคนพูดนะฮะให้สัมภาษณ์เว็บไซต์ Reddit ฉันเสียเงินไปมากกว่า 450,000 เหรียญฉันไม่มีเงินจ่ายหนี้ธนาคารต้องสูญเสียบ้านและจะไม่มีบ้านอยู่อดีตผู้ร่วมงานฉันพยายามฆ่าตัวตายและประเทศไทยล่ะไม่ต่างกันหรอกท่านผู้ชมจากจำนวนของคนที่ถูกกักชักจูงเอาเงินเก็บเข้าไปในตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะบิตครับที่พยายามเร่งเพิ่มจำนวนบัญชีจากไม่กี่แสนคนกลายเป็น3ล้านคนในระยะเวลาไม่กี่เดือนผมให้ดูแล้วกันนะฮะแม้กระทั่งไรเดอร์ส่งอาหารก็ยังเล่นบิตคอยน์บิตครับเขาแชร์ประสบการณ์การหมดตัวจากเหรียญลูน่าเขาเล่นลูน่าด้วยนะฮะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนครับผมแค่อยากแชร์ประสบการณ์จริงๆลูน่าปีที่แล้ว700,000ปีนี้ล้านกว่าหมดสิ้นทุกอย่างเงินเก็บทั้งชีวิตทำงานมาเหนื่อยดิ้นรนตั้งแต่เด็กยันโตถึงวันนี้สุดท้ายก็หมดไปกับคริปโตไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองเหรียญอันดับต้นๆของโลกมีจุดจบเป็นศูนย์เพียงแค่2คืนหลับๆตื่นๆกินไม่ได้นอนก็สะดุ้งจนวันนี้ตายเรียบ 100% เหมือนกันสิ้นจุดมุ่งหมายชีวิตพังทลายไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ทั้งชีวิตเกิดมาไม่เคยมีคำว่าความสุขจริงๆจนมีวันนี้ที่มีเงินเก็บ7หลักทุกอย่างหายวับไปกับตาสภาพจิตใจมองซ้ายมองขวามืดไปหมดไม่รู้เป็นเวรกรรมอะไรที่เคยทำไว้กับใครขอให้หมดในชาตินี้ความเป็นมนุษย์ไม่น่าจะหลงเหลือละเน็ตไอดอลตัวจริงเลยน้องมามิงมิ่งโกมุตคงสวัสดิ์เธอมีคนตามเธอประมาณล้านกว่าคนเธอโพสต์ข้อความลงใครอยากมีเงิน 10,000 ในพริบตาให้เอาเงิน1ล้านไปลงทุนในคริปโตแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเหมือนผู้ชายหน้าตางงๆคนนั้นบอกในป้ายผู้ชายหน้าตางงๆหมายถึงท็อปจิรายุทธ์ลาก่อนค่ะครับ BTC Luna เสียเวลาบ้าบอเชื่อใครดีอ่ะผมเอาโปสเตอร์ขึ้นมาดูคุณท็อปมีโปสเตอร์โฆษณาว่าบิตครับเชื่อมทุกโอกาสสู่โลกแห่งอนาคตอนาคตอะไรของคุณวะอนาคตของความชิบหายหมดเนื้อหมดตัวไงง่ายนิดเดียวแล้วคุณน้องมิงลงมามิงก็พูดเจ็บมากเลยผมทวนอีกคำหนึ่งใครอยากมีเงิน 10,000 บาทในพริบตาให้เอาเงินล้านบาทของตัวเองไปลงทุนในคริปโตแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเหมือนผู้ชายหน้าตางงๆคนนั้นบอกในป้ายบอกว่าเชื่อมทุกโอกาสสู่โลกแห่งอนาคตท่านผู้ชมครับตอนนี้สถานการณ์การลงทุนของตนเองนี่คือคนที่เล่นบิตคับนะฮะเจ๊งทุกพอร์ตทั้งพอร์ตคริปโตซื้อเองพอร์ตคริปโตฝากใจไว้กับ Stablecoin เพื่อเอิร์นพอร์ตกองทุนที่ซื้อเลือกเองพอร์ตกองทุนฝากใจไว้กับ RoboTrade พอร์ตจีนพอร์ตเวียดนามพอร์ตทีมเทคโนโลยีออปชั่นหุ้นตัวเองไม่มีพอร์ตไหนเลยขึ้นสักพอร์ตได้แต่หวังว่าคงจะเป็นแค่ชั่วครู่เดียวอีก3ปี5ปีมองกลับมาก็จะตลกได้คิดว่าตัวเองยังโชคดีไม่ได้เอาเงินร้อนไปลงทุนทำให้ไม่ต้องรีบเอาออกมาใช้มากแต่ต้องทำใจร่มๆแล้วคิดมันจะผ่านไปเอาเงินไว้ตรงไหนก็เหมือนกันหมดทุกคนแพ้ทั้งหมดโดยทั่วหน้าไม่อยากให้คนออกมาพูดแต่ตอนที่ได้กำไรตอนที่เสียก็เลยพูดไว้จะได้เตือนใจอนาคตมันเป็นบ่อนการพนัน นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงบทที่แล้วมันจะเจ๊งก็เจ๊งไปเลยเหมือนท่านเล่นการพนันน่ะมันมีเจ้ามือเล่นกันไปเล่นกันมาแล้วที่สำคัญที่ร้ายที่สุดก็คือว่าท่านแทงไปเท่าไหร่ก็โดนเก็บค่าตงไอ้เจ้าของบ่อนที่เก็บค่าตงคือตัวร้ายความคิดเห็นอันหนึ่งทั้งพอเหลือแค่ 17% ทำไงดีคะจะเหลือ 0% มั้ยจะรีบขายหมดดีไหมถ้าไม่ขายแล้วเหลือ0จะทำยังไงดีโอ้ยมึนหัวหมดแล้วค่ะจาก 4,000 บาทเหลือ140บาทน่ากลัวมากถ้าซื้อที่ยอด 100,000 บาทตอนนี้เงินจะเหลือ 3,500 บาทจาก 90,000 บาทเหลือ65บาทจาก 800,000 บาทเหลือ 2,000 บาทจาก 700,000 บาทเหลือ 70,000 บาทอันนี้คนเบี้ยน้อยหอยน้อยขอเงินพ่อแม่มาเล่นจาก 2,000 บาทเหลือ10บาทท่านผู้ชมจาก 750,000 บาทเหลือ59บาทจาก 30,000 บาทเหลือ105บาทจาก3ล้านบาทเหลือ 70,000 บาทไม่มีแรงทำอะไรเลยกินข้าวแทบไม่ลงจาก 1,500,000 บาทเหลือ508บาทจาก 300,000 บาทเหลือ845บาทถึงเวลาอย่างตื่นครับท่านผู้ชมตื่นได้แล้วไอ้คนที่เล่นบิตคับอะเลิกมโนสักทีเลิกมาบอกโอ้ยไม่จริงกำไรบิตคับการเชื่อมต่ออนาคตของคุณท็อปอนาคตคือเจ้าของบ่อนยุนท็อปรวยเอารวยเอาเพราะว่ากินค่าตรงไปต่อเวลาผมบอกแล้วว่านี่คือบ่อนการพนันไอ้บิตคับแล้วไทยพาณิชย์โดยการสนับสนุนของคุณวิชิตสุรพงษ์ชัยสนับสนุน CEO คนใหม่อาทิตย์แล้วก็มีคนที่เป็นกรรมการของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งมาจากสำนักพระราชวัง3คนนี้เห็นด้วยร่วมด้วยในการที่จะมาซื้อบ่อนการพนันที่ชื่อบิตคับผมอยากจะฝากคนที่รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทแล้วถูกส่งมาเป็นกรรมการไทยพาณิชย์ให้ระวังตัวเห็นหรือยังเห็นหรือยังอย่านะครับคุณอย่าไปลงทุนที่มันเสี่ยงนี่ไม่ใช่เป็นการลงทุนเลยนะนี่คือการเข้าไปเล่นการพนันมีผู้บริหารกองทุนใหญ่กองทุนหนึ่งประเมินให้ผมฟังว่าในช่วงวิกฤตคริปโตรอบนี้ความมั่งคั่งคนไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่หายไป 50,000 ล้านบาทที่วิกฤตที่เกิดขึ้นไม่กี่วันจากบัญชี3ล้านคนอาจจะเล่นจริงได้ครึ่งนึงคือ 1,500,000 คนผมตีกลมๆว่าเฉลี่ยลงทุนคนละแสนบาทก็ตก 150,000 ล้านบาทรอบนี้มีคนเจ๊งตั้ง 20% ไปถึง 90% ผมเฉลี่ยให้เจ๊ง 50% แล้วกันก็เหลือ 75,000 ล้านบาทแล้วเงินที่เหลือเนี่ยหายไปไหนหายไปจากกระเป๋าคนรุ่นใหม่คนที่กำลังอยู่ในวัยทำงานกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวยังไม่เป็นภาษีภาษาการลงทุนการกระจายความเสี่ยงแล้วกว่าจะกู้เงินพวกนี้กลับมาใช้เวลานานแค่ไหนท่านผู้ชมครับนี่คือการประเมินอย่างคร่าวๆและพวกคุณบิดขับคุณท็อปกล้าปฏิเสธสิ่งที่ผมพยายามชี้เห็นว่าจากบ่อนการพนันออนไลน์มันกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตสังคมระดับชาติเอาได้ง่ายๆนี่แหละครับความอำมหิตของคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทุกคนผมจะจบเรื่องนี้ด้วยการตั้งคำถามถึงก.ล.ต.ผมได้ข่าวว่ามีคนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ก.ล.ต.หลายคนลาออกจากก.ล.ต.แล้วไปทำงานกับบิตคับก็เลยไม่น่าประหลาดใจว่าทำไมบิตคับถึงเหมือนกับเป็นบ่อนการพนันที่มีอิทธิพลสูงอยู่ในก.ล.ต.ทำไมผมถึงพูดว่ามีอิทธิพลสูงเพราะว่าวันที่3กุมภาพันธ์ท่านผู้ชมครับคณะกรรมการก.ล.ต.มีมติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การโฆษณาผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภทให้มีความชัดเจนและเหมาะสมมากขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความคุ้มครองผู้ซื้อขายและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศเช่นสิงคโปร์สเปนอังกฤษและญี่ปุ่นโดยจะปรับปรุงเกณฑ์โฆษณาที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีทั้งหมด1ต้องไม่เป็นเท็จไม่เกินความจริงไม่บิดเบือนไม่ปิดบังทำให้สำคัญผิดในสาระสำคัญและการที่เจ้าของคริปโตเคอเรนซีมาโฆษณาบอกว่าคริปโตเคอเรนซีก็คือเส้นทางเชื่อมต่ออนาคตอันนี้ถือว่าเกินความจริงหรือเปล่าอนาคตมันไม่ได้เกี่ยวคริปโตเคอเรนซีนะวันนี้เนี่ยที่คนบอกว่าคริปโตเคอเรนซีในเมืองนอกสามารถเอาไปจ่ายแทนโน่นแทนนี่ลองไปดูอีกครั้งที่วันนี้คนที่เคยรับคริปโตเคอเรนซีมาในต่างประเทศนะคงจะไม่มีใครรับละเพราะเคยรับมาในราคาที่200บาท 1,000 บาทวันนี้เหลือแค่10ตังค์ใครจะกล้ารับอีกตลาดนี้มันพังไปแล้วแล้วในเมืองไทยใครจะกล้ารับคริปโตมีเล็กๆน้อยๆร้านอาหารรับคริปโตไม่มีความหมายต้องระบุคำเตือนเรื่องความเสี่ยงตามที่ก.ล.ต.กำหนดอย่างชัดเจนและสังเกตได้ง่ายถ้าจะโฆษณาบอกว่าการเข้ามาเล่นคริปโตเคอเรนซีนั้นมีอัตราเสี่ยงที่อาจจะหมดเนื้อหมดตัวได้ต้องขนาดนี้เลย3ห้ามโฆษณาเกี่ยวคริปโตเคอเรนซีในพื้นที่สาธารณะขณะที่การโฆษณาเกี่ยวกันให้บริการยังคงสามารถทำได้ในพื้นที่สาธารณะและช่องทางอื่นให้บริการได้เช่นหากจะต้องการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีให้มาใช้บริการบิตคับเราให้ความยุติธรรมเราคิดค่าบริการไป 0.25% กับ 0.25% เอานี้ให้ไ แต่พอคริปโตเคอเรนซีบอกมี 1,000 บาทก็เล่นได้อันนี้มันคือการเชื้อชวนการเล่นการพนัน4ต้องควบคุมดูแลการโฆษณาบริษัทและบริษัทในกลุ่มที่อยู่นอกเหนือการกำกับดูแลของกลต.และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการรวมทั้งผู้ทำโฆษณาผู้ที่มีผลต่อการตัดสินใจต่อผู้ใช้บริการในสังคมออนไลน์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด5ให้ยกเลิกการจัดให้มีผู้แนะนำรายชื่อลูกค้าให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจคริปโตเคอเรนซีทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความคุ้มครองผู้ซื้อขายและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลในต่างประเทศนี่คือระเบียบกลต.ออกมาอย่างนี้ผมยังเห็นหน้าโฆษณาของผู้ชายหน้างงๆที่เน็ตไอดอลพูดมาโฆษณาเต็มที่บิตคลับคือเส้นทางเชื่อมต่อไปในอนาคตมี10บาทก็เล่นได้ไปดูเถอะโฆษณาเต็มไปหมดเลยยังโฆษณาเต็มไปหมดนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับผมจะเรียนถึงท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจิรายุรัฐมนตรีชัยวุฒิคนที่เป็น IO นายกช่วยเตือนท่านนายกหน่อย18พฤษภาคม2565ในเพจของนายท็อปจิรายุทธเปล่าประกาศว่า Bitkub Capital Group ได้รับรางวัล Prime Minister Digital Award ในสาขา Digital Startup of the Year 2021จัดขึ้นโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เข้ารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมแสดงวิสัยทัศน์ต่อท่านนายกเกี่ยวกับความสำคัญของบล็อกเชนต่อเศรษฐกิจในอนาคตมีนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลอยู่พร้อมหน้าตึกสันติไมตรีท่านนายกครับคุณชัยวุฒิครับไม่รู้สึกรู้สาบ้างเหรอคนเจ๊งกันทั่วประเทศแบบนี้และดูให้ดีแล้วคุณก็เห็นว่าบิตคลับที่คุณให้รางวัลในท็อปเนี่ยก็คือบ่อนการพนันตอนนี้ทั่วทั้งโลกเขาพิสูจน์ชัดแล้วนะว่าคริปโตเคอเรนซีเทรดดิ้งคือบ่อนการพนันตลกท่านนายกแล้วคุณชัยวุฒิปลื้มเหรอท่านนายกรู้มาว่าคนที่แบ็กหนุนหลังในท็อปจิรายุทธก็คือนายชัยวุฒินี่เองล่ะนี่ขนาดนี่ได้ระดับนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้อันนี้ถือว่าโฆษณาเกินเลยหรือเปล่าเพราะว่าบิตคลับโดนกลต.ลงโทษไป9ครั้งและ10ครั้งคุณชัยวุฒิไม่รู้เรื่องนี้เลยเหรอท่านนายกไม่รู้ใช่ไหมว่าไอ้รางวัลที่ท่านนายกให้อ่ะไอ้เจ้าของรางวัลเนี่ยบริษัทเนี่ยมันโดนกลต.ลงโทษไปแล้วว่าทำผิดระเบียบไป90ครั้งแล้วได้รางวัลมาได้ไงท่านนายกท่านนายกกำลังให้รางวัลกับเจ้าของบ่อนการพนันหรือเปล่าแล้วผมจะเรียนให้ทราบอย่างนะเลิกบ้าบอคอแตกสักทีว่าBitkub คือสตาร์ทอัพมันไม่ใช่สตาร์ทอัพถ้า Bitkub เป็นสตาร์ทอัพไอ้บ่อนการพนันออนไลน์ก็เป็นสตาร์ทอัพด้วยไม่ใช่เหรอตลกมากเอาธุรกิจที่มีเนื้อหาสาระเหมือนการพนันเอามาแล้วอ้างว่าเป็นสตาร์ทอัพผมไม่รู้จะทุเรศขนาดไหนแล้วประเทศไทยคุณชัยวุฒิคุณคิดผิดคิดใหม่ได้นะและที่สำคัญคุณไปหลอกนายกรัฐมนตรีอีกดอกนึงท่านนายกท่านเนี่ยโดนแหกเนตรไปแล้วท่านนายก